ሰላም ከመንተም ሲሆን ናይ ኢትዮጵያ አደማ ሚስተር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ ንምስፋሕ ኢሎም ዝጸውዕዎ ጻዕሪ ናይ ፖለቲካ እስራት ከም ዝፍትሑን ሓደ ግፍዓዊ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝዕፅዑን ኣፍሊጦም። ኢትዮጵያ ንተቃወምቲ ንምዕፋን ጃምላዊ ማእሰርቲ ዝርከቦ ብምግሓዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ማእከላዊ ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ንእስራት መስቀይቲ ብምፍጻምን ክትክስ ጸኒሓሎም። ሕጂ ግን ብሃንደበት ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እቶም ገበነኛታት ተባሂሎም ዝጥቀሙ ዝነበሩ እስራት ክሶም ውዱቅ ከም ዝግበር ብጋዜጣ መግለጺ ተዛሪቦም።
በፍርድ ቤት የተፈረደባቸው ወይም ደግሞ በአቃቤ ሕግ ክስ የተመሰረተባቸው እና ጉዳያቸው
በቤት ፍርድ ዝተበየኖም ወይ ከዓ አቃቤ ሕጊ ክስ ይዘትሐዘሎም ጉዳዮም ይጻረዘሎም መራሕቲ ፖለቲካን ውልቀ ሰባትን ብሰንኪ ዝፈጸምዎ ጥፋት ኣብ መስራሕ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ነገር ግን ምሕዮሽ ሃገራዊ ምርድዳእ ምእንታን ክፍጠር ከምኡ እውን ዴሞክራስያዊ ባይታ ንምስፋሕ ተባሂሉ ገሊኦም ክሶም ተገቲኡን ብመሰረት ሕጊ ምሕረት ዘፍቅዶ ምሕረት ተገይሩሎም ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ብመሰረት ዘፍቅዶ ዝውሰዱ ፍትሓት ክህሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለና። እዚ ዝፍጸም ንዴሞክራስያዊ ስርዓትን ብዝሐ ፓርቲያዊ ስርዓትን ንምጥንኻር ተባሂሉ እዩ።
ሕሱም ቤት ማእሰርቲ ማእከላዊ ተዓፂኡ ቤት መዘክር ክቅየር እውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ክንደይ እስራት ከም ዘለዉ ንጹር ኣይኮነን። ሂማን ራይትስ ዋች ግን ዘይሕጋዊ ናይ ምርመራ ኣገባብ ከም ዝፍጸም ኣብ ናይ 2013 ሪፖርቱ ጠቂሱ ነይሩ። እዚ ሃንደበታዊ መግለጺ ኣቶ ሃይለማርያም ዝስማዕ ዘሎ ኣብ ክልታት ኦሮምያን ኣምሓራን ሰፋሕቲ ጸረ መንግስቲ ተቃውሞታት ድሕሪ ምክያድ እዩ። እቲ ተቃውሞታት ነቲ ሕጂ ዝተላዕለ ኣዋጅ ግዜ ሓደጋ እውን ኣበጊሱ ነይሩ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እስራት ምፍታሕን ቤት ማእሰርቲ ንምዕፃውን ዝሃቦ መግለጺ ጽቡቕ ነገር እኳ እንተኾነ ዘይተወድኡ ብዙሓት ነገራት ግን ኣለዉ ክብል ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፊጡ። ቅድሚ ሎሚ ተኣሲሮም ዝተፈትሑ ውልቀ ሰባት እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንነዊሕ እዋን ክክሕዶ ዝፀንሐ እስራት ፖለቲካ ኣሚኑ ክፈትሖም ውሳኑ ዘሐጐሶም ግን ከምዝተለምደ ፖለቲካዊ መታለሊ ኮይኑ ከይተርፍን ኩሎም ኣብ ዝኾነ ቦታ ብፖለቲካዊ ኣርኣዮም ምስተኣሰሩን ክፍትሑ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ። ጽዮን ግርማ ዘዳልወቶ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣብ ዓለም ለኸ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘፅንዑ ኣቶ ፍስሓ ተክለ እሱራት ፖለቲካ ኣባላት ፖለቲካ ፓርቲ ዝኾኑ እሱራት ክፍትሑ እዮም ከምኡውን ብልምዲ ማእከላዊ ዝበሃል መመርመርን መፅንሕን ቤት ማእሰርቲ ተዓፂ ሚዝየም ክኸውን ዝብል ዜና ፅቡቅ ዜና እዩ ኢልና ኢና ተቐቢልና ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ጥሩ ዜና ነው የተቀበልነው። ምናልባትም የዘገየ እርምጃ ነው ብለን የምናስበው ነው።
ብወገን ኣምነስቲ ከም ጽቡቕ ዜና ኢና ተቐቢልናዮ። ምናልባት እውን ዝደንጎየ ስጉምቲ እዩ ኢልና ንሓስብ። ማእኸላዊ ማእኸል ስቅያት እዩ ነይሩ። ብዘበን ደርጊ ሃይለ ስላሴ ክሳብ ሎሚ ብዙሓት እሱራት ኣሎ፣ ብዙሕ ስጉምቲ ይውሰዶም ነይሩ። ስለዚ ብመዳይ ታሪክ ብዙሕ ዓይነት ስቅያት ዝፍጸሞ ዝነበረ ቦታ ክሳብ ሎሚ እውን ክጸንሕ ኣይነበሮን። እስራት ፖለቲካ ክንፈትሕ ኢና ዝብል እውን ንንዶ፣ ግን ናይ መወዳእታ ስጉምቲ እዩ ኢልና ኣይንወስዶን። ምክንያቱ መጀመርቲ እውን እዞም ሰባት ክእሰሩ ኣይነበሮምን። ብፖለቲካዊ ኣረኣእዮኦምን መርገፂኦምን እዮም ተኣሲሮም። ስለዚ ነዚ ዝፈጸሙ ሰባት ናብ ፍርዲ ክቐርብ ንበሊ።
ኣቶ ፍሳት ክንስዕቦም ሕጂ ዝተዋህበ ውሳነ ንነገራት ንምትዕርራይ ናይ መጀመርታት ስጉምቲ እዩ፣ ቀጻሊ ነገራት ክህልው ኣለዎም ኢና ንብል እውን ኢሎም ቪኦኤ ዘዘራረቦም ቅድሚ ሎሚ ተኣሲሮም ዝተፈትሑ እሱራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንነዊሕ እዋን ክፍሕዶ ዝፀንሐ እሱራት ፖለቲካ ኣሚኑ ክፈትሖም ምውሳኑ ዘሐጉስ ይብሉ። ሰለስተ ፀሓፍቲ ዓምዲ ኢንተርኔት ዝኾኑ በፍቃዱ ሃይሉ፣ ጌታቸው ሽፈራው፣ ስዩም ተፍረመን ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ዝሃቦ ቃል መጠይቅ እዚ ዝተገልፀ ውሳነ ምፍታሕ እሱራትን ምዕፃው ማእከላዊ ምርመራን ዘሐጉስ እዩ። ግን እቲ ጉዳይ ከምዝተለምደ ናይ ፖለቲካ መታለሊ ኮይኑ ከይተርፍ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ኣብ ዘለዎ ኣብያተ ማእሰርቲ ብምክንያት ፖለቲካዊ ኣረኣዮም ዝተኣስሩ ሰባት ብውፁፅ ክፍትሑ ይግባእ። እቲ ድሕሪ ስርዓት ደርጊ እውን ወለዶ ከምክን ብምግባር ዝፍለጥ መሳቃይ ቦታ ማእከላዊ ቤት ማእሰርቲ ትዕፀም ምውሳን እውን ዝሕጉስ ግን ብቐንዱ ስጉምቲ ክውሰዶ ዝግባእ ኣብዚ እዋን እዚ ስቅያት ዝፍፀሞም ዘሎ ከም በዓል ሽዋሮ ቢቸን ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ።
ካብ ዜና ኢትዮጵያ ከይወፃና ዓለም ለኸ ሓበራዊ ግብረ ሓይሊ ኢትዮጵያውያን ዝተባሃለ ኣካል አገር ወጣይ ሀገራት መብሩ ኢትዮጵያውያን ና በሀገሮም ናይ ወጣይ ሸርፊ መፈይል እኹ ጀሚረ ዮ ዝበለ ወፍሪ ከይተወልደ ዝብርሕን ሓሳብ እዩ ክብል ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣቶ መለስ ዓለም ብዛዕባ እዚ ተጀሚሩ ዝተባህለ ወፍሪ ምላሽ ንክህብ ካብ ምሕራዕትና ሰለሙን ክፍለ ንዝቀረበሉ ሕቶ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ቅድሚ ሎም እውን ተፈቲኑ ነይሩ ኢሉ ኣሎ። ሕጂ እውን ንንያብርኪ
ኣቶ መለስ ዓለም ብዛዕባ እዚ ተጀሚሩ ዝተባህለ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ብስርዓተ ባንክ ናብ ኢትዮጵያ ከይኣቱ ዝብል ወፍሪ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እዚ ኣብ ሓድሽ ዓመት ዝቐረበ ኣርጊት ገፀ በረከት ገይረ እየ ዝርኦ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ወንድሞቻችን ሀገር ቤት ለሚገኙ ወላጆቻቸው እንዲሁም ቤተሰቦቻቸው ገንዘብ እንዳይልኩ
ኣሕዋትና ኣብ ሃገር ንዝነብሩ ወለዶም ከምኡ እውን ስድርኦም ገንዘብ ንኸይልኹ ወፍሪ ንምግባር ዝተተሓዘ ሓሳብ ከይተወልደ ዝበርዐን ሓሳብ እዩ። ቅድሚ ሎሚ ከምዚ ዓይነት ፈተነ ከም ዝነበረ ዝክር ሓቂ ንምዝራብ ኣብዚ ጉዳይ እንተዘይዛረብ ምመረፅኩ። ግን ንቪኦኤ ንሰማዕትን ብዘለኒ ክብሪ ዝተወሰነ ርእቶ ንምሃብ ተመሳሳሊ ወፍሪ ኣብ ዝተገብረሉ ዝነበረ መጠን ብደቂ ሃገር ዝለኣኽ 300 ሚልዮን ዶላር እዩ ነይሩ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ናብ 3.6 ቢልዮን ካብኡ ንድሓር 4 ቢልዮን ሎሚ እቲ ኣሃዝ 4.6 ቢልዮን ዶላር ምዃን እዩ ዘለኒ ሓበሬታ። እዚ ዘርእዮ እዚ ዝተጀመረ ወፍሪ እውን ብዙሕ ከይረሓቐ ከም ዝብርዕን እዩ።
ኣቶ መለስ ዓለም ኣስዒቦም ኢትዮጵያውያን ናብ ቤተሰቦም ገንዘብ ዝልእኹ ስለዝተረፎም ዘይኮነስ ብዘሎ ናይ ምድግጋፍ ባህሊ ድሕሪ ምባል ገንዘብ ኣይትልኣኽ ማለት ንኢትዮጵያዊ ስድራኻ ኣይትሓግዝ፣ ርእስኻ ኣይትሓግዝ ማለት እዩ። ናብ ካዝና መንግስቲ ብቐጥታ ዝኣተውን ኣይኮነን ኢሎም ካብ ኣተሓባበርቲ ተወፍሪ ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ፋሲካ ጌታነህ ስድራኻ ይተጎድአ ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት መዓቐብ ምግባር ይከኣል እዩ ንዝበልዎ እውን ኣቶ መለስ ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
አንደኛ የዓለም ባንክ 50% ወደ ሀገር ቤት የሚላከው ገንዘብ እንደ ለእንጀራ እና ዳቦ የሚውል ነው ነው 27%
ባንክ የዓለም 50% ነው ውሽጢ ሀገር ዝለኣኽ ገንዘብ ንእንጀራን ባንን ዝውዕል እዩ። እቲ 27% ንርሳስን ደብተርን ዝዕድጉ ኢትዮጵያውያን እዚኣቶም ተረከብቲ ሃገር እዮም። ወለዲ ከዓ ካሕስኦም ከመይሉ እዩ እዚ ዝኸውን። ስለዚ እዚ ሃገር ክትቅፅል ኣለዋ ንዘራረብ ዘለና እኮ ሃገር ስለ ዘላ እዩ።
ኣቶ መለስ ዓለም ኣስዒቦም እቲ ግቡእ ክኸውን ዝኽእል ኣብቲ ሃገር ትምህርቲ ክምስረት እንተዝድግፉ መፅሓፍ እንተዝልእኹ እዚዩ ኢትዮጵያውነት ብብዙሕ ክንፈላለ ንኽእል ኢና ኢትዮጵያውነት ብዝምልከትን ሓደ ሓሳብ ክህልወና ይግባእ ምዝ ተጣቕሶ ሰብኣዊ ጉዳይ እውን ዝተሓሓዘ ኣይኮነን ክብሉ መሊሶም።